Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка 9. Выклики до господара американки – особная тема. Во всем этом дурдоме только его кабинет уявлял собой лагуну спокою и миру. Звычайно, он сустракал вельми доброзычливо, умел цікаво говорить и выслуховывать. Он не пил и не палил. Расповедал, что удельничал в операциях у горах, сидел десь в азиатской турме. Нават неяк не верылася, что менавіта ён катуе нас, гуляецца, як кот з мышкамі, дырыжуе ўсёй гэтай трагікамедыяй. Ён не рабіў топорных памылак, як простыя оперы. Ён мог цішком пацікавіцца меркаваннем пра сукамернікаў. Памятаю, як ён прапаноўваў паглядзець фоткі, дзе, маўляў, адлюстравана, што лябецька не выконываў галадоўку. Тут ён даў маху, бо гэты фокус ён праварочваў з кімсьці іншым яшчэ раней. У тым выпадку камп'ютар раптоўна падвіс пры спробе адкрыць фотаздымкі. Тое ж самае адбылося і са мной, так што я не здзівіўся. Да таго ж я асабіста бачыў, як лябецька за некалькі дзён значна саслабеў, пачаў хістацца, нават твар ягоны збялеў. Арлоў казаў пра сітуацыю ў турме як пра адказ на той выклік, з якім сутыкнулася краіна. Ён параўноўваў апазіцыю з французскімі рэвалюцыянерамі, якія падводзяць акалічнасці да тэрору, і невядома, чый тэрор будзе горшы. Увесь час мне даводзілася быць у максімальным напружанні, сачыць за кожным словам, сачыць за ходам думкі, яго і сваёй, сачыць за дыялогам у цэлым. Гэта вельмі няпроста. Заўсёды ёсць небяспека выказаць меркаванне або нейкую дэталь, якую ён для праўдападобнасці зможа ўплесці ў размову з іншымі вязнямі, пасеюшы тым самым сумнеў і разлад. Не гаварыць з Арловым было немагчыма. Неаднаразова я ішоў з думкай звесці размову да аднаскладовых адказаў, але раз за разам Арлову ўдавалася разгаварыць мяне. У кабінеце знаходзіўся прыгожы сервіз, пернікі, каньяк, усё як у фільмах. Ніякай гарбаты з карнікамі, я так адразу і заявіў і паўтараў кожны раз, калі начальнік прапаноўваў. Людзі чамусьці думаюць, што гэта драбяза, маўляў, калі мент паводзіць сябе культурна і прыстойна, то можна і гарбатку паганяць. Тым самым прызнаюцца дапушчальнымі ўсе тыя здзекі і падман, якім падвяргаюць зняволеных. Турэмшчыкі дзеляцца на два тыпы – кепскія і вельмі кепскія. Гэта аксіёма. Любая далікатнасць з іх боку ёсць элементам павуціння, закліканага выклікаць падсвядомы давер. Арловым практыкавалася падладжванне праз далучэнне да сістэмы каштоўнасцей, згодна з шэрагам вашых думак, а таксама адлюстроўванне, перайманне позы. На жаль, мае веды ў гэтай галіне вельмі сціплыя, і большая частка гэтай псіхалагічнай асады засталася для мяне нябачнай. Я прымаў контрмеры. У якасці абароны, гледзячы на начальніка з лёгкай усмешкай, я паўтараў у думках раз за разам: «Гэта ён мяне душыць, зневажае, прыносіць боль блізкім мне людзям. Ён вораг, усё, што ён кажа, хлусня». Нянавісць да ворага. Неяк адзін прыяцель распавядаў мне, што, спакушаючы дзяўчыну, трэба распранаць яе позіркам. Для надзённай сітуацыі я адаптаваў гэты падыход наступным чынам. Уяўляю, што праз увесь стол хапаю начальніка за горла адной рукой і душу, а ён хрыпіць, зыходзіць пенай, выпучвае вочы, панікуе ў беспаспяховай спробе расціснуць сталёвую хватку. Дапамагала выдатна. Арлоў адкрыта абмяркоўваў метады катаванняў, маральны бок справы. Ён сцвярджаў, што яго мэтай з'яўляецца прымусіць нас сумнявацца. На маё пярэчанне, што мы яшчэ не асуджаныя, ён нічога не адказаў. Зрэшты, і так было відавочна, што чалавек вінаваты для іх не тады, калі суд выносіць свой вердыкт, а калі чалавек трапляе пад падазрэнне. КДБ, яны ж не могуць памыляцца. Куды ўжо простым смяротным да іх. З размоваў мне стала вядома, што яны практыкуюць індывідуальны падыход да кожнай камеры і да кожнага чалавека. Толькі 18 камер, каля 60 арыштантаў. Вялікіх тэхнічных сродкаў і буйнога штату супрацоўнікаў не патрабуецца. Усё дакладна планавалася, каго, калі, дзе і колькі разоў. Як праводзіць шмон, каго падвергаць персанальнай экзекуцыі, дзе пакінуць святло на ноч, дзе забараніць паліць, нават каго зачапіць у страі падчас прагонаў у туалет ці на шпацар. Арлоў пры мне тэлефанаваў кудысьці і даваў інструкцыі, каб Малчанова два дні не чапалі. Ну і, вядома ж, камеры ператусоўвалі, каб ускладніць ці палегчыць жыццё. Свет – гэта зграя ваўкоў, і больш моцная зграя заўсёды спрабуе урваць у меншага суседа. Я атаясамліваю сябе са сваёй зграяй, і яе дабрабыт ёсць дабрабыт маёй сям'і, блізкіх супляменнікаў, разважаў Арлоў пра свой светапогляд. На гэтыя практычныя довады мне было што сказаць. Класіка фашызму? Пачытайце Мусаліні, вам спадабаецца. Каментаваў я. Так, карціна цывілізацыі такая, як ёсць сёння, не паспрачаешся. І з ваўкамі ўсё ясна, толькі што ў вашым свеце рабіць простым антылопам, якія цягнуць гэтых ваўкоў на сваім карку. Падобна на тое, што антылопам заставалася толькі крычаць і сядзець, выконваць харч-развёрстку, здаваць скуру на ваенныя рамяні іранцы. Но пакуль антылопа ў залежнасці ад паводзінаў вадзілі да начальніка альбо культурна, без кайданкоў, альбо ластаўкай. Ластаўкай – гэта калі кайданкі захлопваюць за спінай і выкручваюць рукі ўверх настолькі, што пры жаданні можна пацалаваць уласныя чаравікі. І так па калідорах, па прыступках, зноў-такі нібы я ПЗшнік. Аднойчы забыліся інструкцыю наконт мяне, заспрачаліся, тэлефанавалі начальніку, удакладнялі, як менавіта весці. «Я вам учыню Гуантанама тут», – пагражаў Арлоў. Так амерыканка стала гуантанамкай.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 10. У канцы студзеня забралі Фядуту. У камеры стала зусім паныла. Я бавіў час за энцыклапедыі па псіхалогіі, якую мне такі купілі праз некалькі тыдняў пастаянных заяваў. Па вечарах вучыўся маляваць паводле дасланага бацькамі дапаможніка. Ці адціскаўся ад падлогі або на нарах, як на брусах. Часам раздавалася жахлівае рыканне масак, якія, як звычайна, здзекаваліся з кагосьці. Гэта даводзіла да адкрытай панікі, і толькі фіза дазваляла хоць неяк даць рады сабе. Цішком абмяркоўвалі сцэнары вострых эпізодаў для фільма «Піла 8. Ніхто не забыты». Зразумела, з вертухаямі ў галоўнай ролі. Нянавісць пералівалася праз край, і ўяўленне бурліла яркімі, крывавымі фарбамі. Смех усё часцей насіў гістэрычны характар. Спецыфічны турэмны гумар, створаны пераломнай жыццёвай сітуацыяй і замкнёнай прасторай, уведзены ў ступень бесчалавечнага абыходжання, падмяніў нармальныя чалавечыя жарты.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. З Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.